Vi skal tilbake til Fisseltud og Bringbærsnu, den lille fine Høvåg-boka som vi omtalte i et program her tidligere om ord og uttrykk i Høvåg. Men det som er hyggelig med denne boka, det er at det også finnes små fortellinger som i sin tid ble samlet. Og Audun Kjøstvedt, som har vært utgiver og vel ansvarlig for Runeposten, du har en liten forklaring på mange av disse historiene.
Hun som har skrevet blant annet det vi skal lese opp fra nå, hun heter Evelyn Olsen, hun døde for ikke så veldig lenge siden. Hun var fantastisk god til å skrive, men hun, som mange andre, så ville hun ikke offentliggjøre dette her, men etter hvert så klarte jeg å få noe ut av, og jeg drev med denne Runeposten i en del år, og lagde den, og fikk hun til å skrive, men hun visste jo ikke hva hun skulle skrive om for noe. Så sa hun, du får skrive om barnåret, det du husker fra barnåret. Og hun hadde jo en klisterhjerne ut av en annen verden. Så sa hun, du kan jo begynne å fortelle hva det gjorde om våren, og så kan du skrive litt om det, og så kan vi gå videre til sommeren og høsten, og hva det gjorde. Hun vokste opp på et småbruk, og det var jo årstiden veldig viktig.
Mm-hmm. Og kanskje vi må gi en liten forklaring jo egentlig på Runeposten. Det var det idrettslaget som ga den, eller hvem var det?
Den ble startet i midt på 50-tallet av idrettslaget, som en ren sånn opplesningsavis på forskjellige arrangement, som de skrev litt sånn for hånd i en protokoll, og så etter hvert så utviklet det seg. Dagfinn Kvåse, han lagde den i mange år, og holdt på med den i 15 år, til den ble stoppet med den for 14 år siden. Mm. Da var det ingen til å overta. Men da kom Høvåg-avisa.
Og da overtog den mye av det. Og jeg tror jo at mange av disse her historiene, de har vel jo litt av Høvåg-målet i seg, eller hun har vel ikke skrevet de akkurat på dialekt, men hun har vel kanskje brukt Høvåg-uttrykk?
Ja, nå har vel ikke, husker vi vel ikke så mye av de historiene nå, men det var det i hvert fall.
Og hvis vi da skulle stoppe med litt, så har vi jo gode Høvåg-stemmer til å lese for oss. Og er det våren, kanskje det er der året begynner, så det kan vel være greit å snakke litt om dette. Og det handler jo da om å være barn i Høvåg i hverdag og fest for sånn 50-60 år tilbake. Og Ingjerd, du har vel fått æren av å få lov å starte og fortelle oss om våren.
Våren. Svart jul, hvit påske, pleide vi å si. Ellers regner hun vel med at våren kommer rundt påsketiden. Den gang var det ingen som dro på påsketur. Det var ingen hytter i bygda da, så det kom ingen turister heller. Men de unge som jobbet i byen kom gjerne hjem hvis de hadde fri. I kirka var det gudstjeneste alle fire helligdagene. Annen påskedag var det barnegudstjeneste. Da var vi barn alltid i kirka. Den første presten jeg husker var Messel. Han var veldig lang, og når han steg opp på talerstolen, som den gang var over altertavla, så syntes jeg han rakk nesten opp i taket. Det var fælt å høre på når han messa, for han sang så grusom falsk. Heim i stuene var det pynta med bjørkelau, påskekyllinger og gule lys. Påskemorgen, som var en av de få dagene i året vi fikk egg, hadde vi stor moro med å dekorere eggene våre. På småbruket hjemme hadde vi alltid to kyr. Det var mors jobb å stille. Vi barn var ofte med å plukke høy, som vi sa. Staden kunne være veldig hard, så vi hadde en krog som vi dro høyet frem med. Kuene skulle ha et stort fang hver. En gjev kalte vi det. Vårvinna var i traveltid. Vi leide hester og pløye, harve og kjøre gjødsel. Resten måtte gjøres for hånd. Far måtte ta seg arbeid utenom, så sant det var noe å få. Det var kleine tider med mye arbeidsløshet, og flere år fisket far med Martin Odnevik. De var ofte langt av sted, helt Egersund og Haugesund. Hjemme var vi aldri arbeidsløse. Vi gikk på skolen bare annenhver dag. Den andre dagen måtte vi jobbe hjemme. Jeg husker en gang far hadde hakket opp renner i ågeren der vi skulle ha potetser. Min søster var med, fikk beskjed om å sette potetsene, så skulle far hakke over om kvelden. Men så fant vi på at vi ville overraske han. Og hakke over selv. Vi strevde så hardt vi kunne for å rekke det før han kom hjem. Og vi var ikke lite kryd, og vi kunne løpe han i møte og fortelle at ågeren var ferdig. Oi, sa far. Jeg hadde tenkt jeg skulle hive på noe gjødsel før jeg hakket over. Vi ble nok så lange i maska, men så sa han at han kunne gjødsle når vi skulle hyppe. Og så fikk vi allivel skyd for at vi hadde vært så flinke. Vi barna hadde jobben med å pelle stein av ågren der far skulle ha veddet. Vi pelte og pelte hver bidige dag. Vi kunne aldri begripe hvor mange steiner som kom fram. Vi visste jo at det var frosten som gjorde det, men at det aldri kunne ta slutt, det var ufattelig. Like så sikkert som våren kom, fikk vi besøk av en mann som het Knut Martin. Han reiste rundt og solgte frø fra Grimstad Gartneri. Mor kjøpte alltid frø av han. Foruten alt frø så hadde han mandolinen med seg. Du verden som han kunne spille. Og så hardt. Det var et under at ikke strengene røyk. En annen mann som av og til kom på besøk var en som kalte seg for Christian Itte. Av det han hadde talefeil og ikke kunne si K. Det var en svær kar, og han hadde en diger bylt som han bar på ryggen. I den var det tøyer av alle slag som han solgte, antagelig fra en eller annen fabrikk. Men våren kom også de første fantene. Det syntes vi var veldig moro, for de hadde alltid så mye rart å fortelle. Det var så spennende å se hva de hadde i kofferten. Det var nåler og tråd, hårspenner, kammer, knapper og mye annet rart. En gang kjøpte mor noe lerretsknapper av ei fente. De er vel kokekte, spurte hun. Ja, mor, de er ekte, av ekte bein, sa fenta. Men naturligvis krøller de seg helt fra første vask. En som kom hver vår, het Ola. Han hadde skøyte som het Sjøblomsten. Den pleide han å kyle hale i ei bukt hjemme. Han hadde kone og fire bånd med seg. De lå i telt mens han drev med skøyta. De to minste båndene hadde hatt engelsk sjuke, så de var litt kleine til beins. Men de andre to var helt friske. Vår erfaring med fantene var at de aldri gjorde noe fortred hvis de ble behandlet som folk. Når potetsene begynte å komme opp, så var det å grasse. Det likte jeg ikke, for knærne ble så såre. Det var ikke noe som het sprøyting i den tida, så grassinga måtte til før hyppinga, som også ble gjort for han. Kjøkkenhaven, jordbærene og blomsterhaven måtte også holdes frie for ugras. Men det var litt koseligere, for det var jo ikke så store stykker. Jeg husker det var noe som het trollmjøl som far heiv ut på enga. I reklamen heit det «Tyn mosen i eng og beite». Så var det bildet av et troll som elta etter noen forskremte måsedotter. I hårballen fletta far bork. Han skrelte borken av eika så høyt han rakk, før han styvte og fletta resten av stammen. Han hogg greinene opp i passelige lengder, så det var vår jobb å banke skjevlingene, som det het. Vi la dem mot en stein, og så banka vi med øksehammeren fra ende til annen. Så var det bare å vrenge borken av. Bestemor hakka løv av kvistene med sigden. Både borken og løvet ble tørka i sola. Og så godt det løvet lukta. Ikke rart at kuene var helt ville etter det. Når borka var tørr, bunka faren sammen i store bunter og frakta det, den i skjekta inn til Ludvig i Åna. Borken ble malt og ble blant annet brukt til borking av fiskegarn. Den ble da kokt sammen med katteku. Jeg husker jeg lurte på hvorfor Jonas på Vesterhus alltid hadde brune votter og lodder, så jeg spurte han om det. Det er fordi jeg borker de, sa han. Men tilbake til skjevlingene. Ingen som ikke har hatt med dem å bestille, vet og beinharde de er når de er tørre. De var nesten ikke til å få sagd. For saga bare glei fram og tilbake, så det var grusom spelig for fingrene. Å hogge de var mest umulig, for øksa bare skvatt tilbake uten å bide, så de gikk rent på livet løs. Men ved måtte mor ha, så når ikke kreftene strakk til, var det å ta sinnet til hjelp.
17. mai var en dag alle barn så frem til, da som nå. Merkelig nok så synes jeg å minnes at det alltid var fint vær på den dagen. Etter at vi fikk fane på Hestad skole, så pleide lærere og elever å møtes der. En gikk så i tog derfra og til kjerka. En av de største guttene han fikk lov å bære, og to jenter styrte fana. Det var en stor ting å få lov til det, og de heldige var svært så krye. For hvert hus en passerte, så var det å rope «Hurra!» og «Sving med flaggene!». Etter gudstjenesten så gikk alle barna og læreren i tog hen til Ørsland, for der var så greit å snu. Og så tilbake til banken. Musikk det hadde vi ikke, men vi sang og ropte hurra og vifta med flaggene, så det var riktig festlig. Med tanke på de senere idrettslegene, så hadde nesten alle barna nye gummisko på beina. Og alltid var det noen som tråkket på hælene til den som gikk foran, som så måtte ut av toget for å få på seg skoene igjen. Vel tilbake til banken, så hadde vi en lang og god matpause. Da satt folk rundt på knattene med matkorvene sine og kosta seg. Det var hverken is eller pølser å få kjøpt i den tida, men barna var riktig godt fornøyde for medbrakt brus og kjeks. Siden bar det bort til skoleplassen, og der hadde de rigget til en talerstol med bjørkelau og flagg og det hele, og der ble talen for dagen holdt. Den jobben den gikk på omgang mellom bygdas lærere. Etter talen så var det tid for idrettslegene. Høyde og lengdehopp, det foregikk på skoleplassen, men det var ikke plass nok til å løpe 60 meteren der, så den foregikk på veien, enten med ungdomshuset eller på Høvågsletta. 17. mai, det var en riktig travel dag for lærerne. Ikke bare skulle de holde styr på barna i toget og holde tale. Det var også de som ledet idrettslegene med navn opprop, tidtaging, måling og utregning. Men det var aldri noen av de som mukka for det. Mens de holdt på med å finne ut hvem som hadde gjort seg fortjent til en premie, så var det leger for de store og små. Det var sekkeløper, eggeløper og lignende. Dette var den eneste form for underholdning en hadde, så når premieutdelingen hadde funnet sted, så var 17. mai-feiringen over, og alle gikk hver til sitt. Om kvelden var det fest både på bedehuset og på ungdomshuset, hvor de voksne feiret dagen, hver på sitt vis. Ut på våren kom nok en gild dag, og det var den dagen klassen var på skauplanting. Gudene hadde med seg grev hjemmefra, for det var de som hakket hål mens jentene planta. Jentene var veldig spente på hvilken gutt som skulle hakke for dem. Alle håpet på å få den gutten, og den de likte best. På plantedagen måtte det være fint vær, for ellers hadde det nok skorta på både humør og arbeidsløst. Vel fremme i skauen så delte læreren ut granplantene. Han gikk rundt og rettleia oss, og han var nøye på at vi gjorde skikkelig jobb. Det måtte være passelig avstand mellom plantene, og de måtte sitte godt fast. Arbeid gikk med liv og lyst, med spøk og latter. Et år så planta vi hos Abraham Glytningsvåg, og et annet på Omland, også på Indre Årsnes. Vi begynte hos Inga i jordet, og da vi var ferdige der, så kom hun og ga oss hver vår digre Jaffa-abelsin. Abelsiner, det var ikke hverdagskost den gang. Så spør om det var stas. Derfra så gikk vi over til Fjermros. Etter å ha planta en stund, så hadde vi matpause og fikk sitte i haven og spise. Så kom Tilda med en svær kjele full av deilig kakao til oss. Og vi fikk drikke så mye vi orket. Når vi så på slutten av dagen hadde planta hos Drangsholt og var varme og trøtte, da smakte det godt å slukke tørsten med Ediths kalde, gode bringebærsaft. Og før, ja det var før vi tok på heimveien. Hvis det var noen planter til overs, så fikk vi dele dem for å plante hjemme. Det hender vel heller sjelden nå til dags at skoleelever får være med på skogplanting. Det er ordentlig synd, for kan det tenkes noe bedre enn en vårdag i skogen med fuglesang, duft av blomster, bar og moll? I hvert fall for oss ble det dager vi alltid siden har husket med glede.
Da hadde Gunvor fortalt resten av historien for oss, og jeg var vel kanskje litt tøff når jeg sa at vi skulle 50-60 år tilbake i tid. Audun, det var vel ganske mye lenger?
Ja, Evelyn var født i omkring 1920, så hos sin opplevelse er jo vi fra slutten av 20-årene og utover omkring 1930.
Ja, Og hun har, som du sa, skrevet mye mer, og for å liksom gjøre året litt mer komplett, så kan vi jo la det gå fra våren og rett til jul, og så kan du dele en fortelling med Asbjørn og fortelle litt om hvordan det var å ha, eller hvordan de hadde de jula da de var barn.
Og fortellingen heter «Jula da jeg var barn». Når jeg skal fortelle litt om jula da jeg var barn, må jeg begynne med forberedelsene. Tida før jul var full av forventning, travelhet og glede. Arbeidet som skulle gjøres var vel stort sett det samme som i dag, men alt mye mer tungvint. Det fanns hverken frys eller kjøleskap, elektrisk komfyr eller spring med varmt og kaldt vann. Ikke så mye som en skarv utslagsvask hadde vi. På kjøkkenet var det skorstein og bakovn, og der bakte mor grovt og fint brød. Julkager og småkager. Vi barna fikk være med og hjelpe til, så snart vi var store nok til å kunne gjøre nytte for oss. Alt skulle skinne til jul, så det var ei vasking og pussing uden like. Men arbeidet gikk med liv og lyst. Alle var godt i lag og jobbet med glede. Vi måtte alltid ha en tur til Georg Pedersen før jul. I butikken hans fanns litt av hvert, så der kjøpte vi julgavene. Den ene måtte ikke se hva den andre kjøpte. Derfor gikk vi inn i butikken en for en. Et år kjøpte jeg en fin kopp med skål til min søster. Hva jeg ikke visste var at hun hadde kjøpt akkurat det samme til meg. Lillebroren vår var veldig nysgjerrig og maste om å få se hva vi hadde kjøpt. Til slutt fikk han det som han ville, men han måtte love for tro og ære, ikke å røpe noe. Det gikk bra i stund, men så kom det. Jeg synes i grunnen ikke at de der koppene var noe fine. Å, vi kunne ha lyst til å kverke han. Lille julaften pleide far å ta en bytur. Han reiste der med otra om morgenen og kom tilbake i kvellinga med bykorver full av frukt, nødder, figen og alskenskott. Samt mange spennende pakkenelliker. Om kvelden lille julaften hadde vi en stor trebalje på kjøkkenet. Det var mormors jobb å bade oss, både den kvelden og ellers om lørdagskveldene. Det gøyeste vi visste var når hun skurte oss under beina med en børste. Det kilte fælt, så vi lo og spradda så vannet spruta over hele kjøkkengolvet. At hun orka. Julaften morgen var alle tidlig på beina, og til frokost ble det tatt hål på både sylte, rull og alt det gode som mor hadde lagd i stand. Så skjefta far juletreet, og var på loven og hentet juleneget som han hadde spart siden skura. Og det var alltid ekstra stort. Så var vi alle med å pynte, både juletreet og ellers i stuene. Til og med blomsterpottene ble pyntet med rødt og grønt kreppapir. Til slutt pyntet vi selv i beste klærne. Det var ingen gudstjeneste i kjerka på julaften den gang. Men klokka fem gikk vi alltid ut på trappa for å høre kjerkeklokkene ringe jula inn. Hvis det var helt stille eller litt østerdrag i lufta, kunne vi høre den. Lyden var liksom i bølger, noen ganger ganske klart, så svager og sommetider ble den helt borte, for så kom igjen klart og tydelig. Der følte jeg liksom hvordan høytida og freden senket seg i sjel og sinn, en forunderlig god følelse som jeg aldri kan glemme.
Så var julematen ferdig til å nydes. Hos oss som i feste høver hjemme var det torsk som stod på menyen. Vi spiste torsk både titt og ofte, men på julaften smakte det minst dobbelt så godt som ellers. Hva det nå kunne komme av. Etter at maten var fortært, måtte mor og far i fjøset og stulle. Mens vasket vi andre opp, og så bar det inn i støa til juletreet som stod midt på gulvet med alle pakken under. Far så etter at lysen stod støtt, slik at ikke de skulle dryppe. Og så tente han dem ett for ett. Vi slokket taglampa, og så bytte sangen og gangen rundt juletreet. Vi trengte ingen sanghefter, for vi kunne alle julesangene utenatt. Hvert eneste vers. Men så hadde vi også øvet oss ugevis i forveien. Noen sanger kunne vi synge tostemt, og et par sanger trestemt. Det ble i det hele tatt sunget og spilt mye hjemme hos oss. Vi hadde fiolin, gitar og en gammel torador som flittig ble brukt. Men tilbake til julestøa. Nå var det tid for gavene. Av mor og far fikk vi gjerne et eller annet nytt plagg, og av bestemødrene votter eller sokker som de hadde spunnet. Den gang het det ikke å strikke, men binde. Vi søsken gav hverandre forskjellige små ting. Det var ikke store greiene, men du og du så glad vi var for alt vi fikk. Jeg kommer ofte i hu, en jul, da eldstebroren min hadde kjøpt et kagemann til hver av bestemødrene våre, som begge var enker og bodde hos oss. Dessverre hadde han vært så uheldig å brekke hodet av dem, og det hadde han like godt spist opp. Jeg glemmer ikke som de to gamle lo da de pakket opp hver sin hauløse kagemann. Jeg klemmer heller ikke en jul som vi alle fire barn fikk vår digre sjokoladeplate av kjær tante. Aldri, hverken før eller siden, har jeg sett så store sjokoladeplater. Utenpå pakningen var det et koselig bilde med masse nisser og snø. Jeg hadde nesten ikke hjerte til å ta hold på dem. Og den ble ikke spist opp så fort heller. Bare en liten bit av gangen for å døve den lengst mulig. Senere på kvelden hadde vi julegrøt. Jeg kan enda se for meg mormor, der hun satt på gruekanten og rørte i grøtgryta med et fåre. Grøten skulle koke i en hel time, og den måtte røres hele tiden, så den ikke skulle bli svidd. Det var nemlig fort gjort når han kokte på skorstein. Etter måltid fant far fram Bibelen og leste juleevangeliet. Og deretter takket han vår Herre for at han i sin store kjærlighet hadde gitt oss sin egen sønn. Tross alt det gode vi hadde opplevd tidligere på kvelden, så var dette høydepunktet. Jeg så tydelig for meg både hyrden på marken, engleskaren, Maria, Josef og barn i stallen. Og det var mest så jeg syntes jeg var der selv. På julaften fikk vi være oppe så lenge vi orka. Og det skal jeg hilse og si var lenge. Vi skulle gjøre kaffe, kage og knask også, så klokka skulle bli både ett og to før vi følte at for å gå til køys. Julaften gikk bare så alt for fort, så vi syntes vi måtte tøye den i det lengste. Ja, slik ble julaften feiret da jeg var barn, for lenge, lenge siden. Og når vi i dag tar hverandre i hendene og går rundt treet, da ser jeg dem for meg, alle mine kjære. Bestemødre, foreldre, søsken, som for lengst er borte. Nye generasjoner er kommet til, og vi er selv besteforeldre. Mye er forandret, men julens velsignede budskap er og blir det samme.
Det er så sikkert at tider kommer og tider går, og det er godt å kunne da stoppe ved gode gamle historier og se at om noe forandrer seg fra den tida som en hørte om her, så er det en del tradisjoner som holdes ved hevd både ved jul og andre tider i året. Og til slutt så var det da Asbjørn som leste for oss, og vi må vel slutte av her og si det, Audun Kjøstvedt, at det er godt at sånne ting har fått lov å bli samlet, og disse her historiene som alle har stått i runeposten, det er vel ting du har tatt vare på, så at ikke det forsvinner med de generasjonene som er samlet her?
Jeg har komplett sett av de fra starten, så et av settene skal bort til Aust-Agder-arkivet, så de blir tatt vare på.
Og som jeg hørte blant alle dere fire som leste, så fikk Høvåg-dialekten virkelig komme til sin rett, for mange av ordene som var med er jo ord som også finnes da i boka Fisletud og Bringbærsnud. Så her fikk vi dialekten i godt bruk og i dagligtale. Så takk til dere som ville dele med oss gode historier fra gammelt av, og la Høvåg-dialekten virkelig få blomstre. Da vil vi si takk til de fire som ga oss et gjenhør med barndomshistorier fra Høvåg, skrevet av Evelyn Olsen. Og først så hørte vi jo da Ingjerd Modal og Gunvar Hestad som leste historien om våren. Videre så overtog Audun Kjøstvedt og Asbjørn Kjøstvedt når det gjaldt julefortelling. Da har vi gitt dere litt når det gjelder dette fra Høvåg, og vi startet med boka Fisletud og Bringbærsnud, og her har også de to historiene vi har hørt i kveld stått. Så takk til medvirkende høvdinger for at de har gitt oss til fulle noe som forteller oss hvordan Høvåg-dialekten høres ut.